galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin axad ah 15ka bisha todobaad sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bog v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah sarkaal horey uga tirsanaa ciidamada amniga soomaaliya oo lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen duleedka magaalada afgooye
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka hadlaya shir nabadeed oo ka furmay ceel afweyn
shirka maanta ceel afweyn ka furmay waxa weeye shir lagu nabadeynayo laba beelood oo muddo shaqaaqa ka dhex socotay degmada ceel afweyn oo nagu soo noqnoqotay qaranka somalilan runtii ku noqotay far oolxul ayaa maanta shirkeedii furnay
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka galabnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka jirta dalka afghanistan ay dishay ugu yaraan 1700 oo dad shacab ah 6 bilood ee ugu horreeya sannadkan 2018 taasi oo ka dhigaysa tiradii ugu badnay 10 sano ugu dambeysay dhimashada markii la fiiriyo warbixinta 6 bilaha ah oo looga hadlay waxyeelada dadka shacabka ayna soo saartay qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan howlgalka afghanistan ee unema ayaa waxaa lagu sheegay axadda maanta in dadka qaba dhaawacyada ee la diiwaan gashan ay yihiin 3500 oo qof si kastoo ahaataba waxaa sannadkan marka loo barbardhigo sannadkii ku horreeyay ee 2017 la sheegay haddana inay yaraatay dhimashada iyo dhaawacyada shacabka wax lagu qiyaasay 300% marka laga soo tago tirada badan ee dadka waxyeelada ay soo gaartay waxaan u jeedinaynaa dhinacyada in ay isugu geeyaan dhammaan dadaalkooda sidii ay uga miro dhalin lahaayeen nabadda ku wada noolaanshiyaha deegaanka waxaana ay tahay habka ugu habboon ee lagu badbaadin karo shacabka sidaasi waxaa yiri Tadameji Yamamoto oo ah madaxa UNK ee afghanistan warbixintaas ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in tirada dadka shacabka ee dhintay ay korortay 100% taasi oo u dhiganta 1692 iyadoo dhaawacyadan ay yihiin tiro gaaraysa ilaa iyo 3430 oo lagu qiyaasay 500%.
jeneraalka kala socda militariga dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku kulmay xadka 2 Kuuriya si ay uga xaajoodaan soo celinta qalfoofta askarta Mareykanka uga dhimatay dagaalkii Kuuriya ee sanadihii 1950 ilaa 1960. kulanka oo xaddi maanta ka dhacay tuulada Banmunjom oo ah goob ka caagan hubka kuna taal xuduudka 2 Kuuriya ayaa waxa uu dhex maray taliyaha ciidanka Mareykanka ee jooga Kuuriyada Koonfureed islamarkaana ah abaanduulaha ciidanka ka socda qaramada midoobay ee jooga gacanka Kuuriya Michael Minihan iyo jeneraal ka tirsan militariga Kuuriyada Waqooyi muddo 9 sano ah ayaa laga joogaa markii ugu horreysay oo ay jeneraallo ka socda labadeena dal ay kulmaan guryo celinta lafihii ka haray ciidankii Mareykanka looga dilay dagaalkii Kuuriya ee kontamaadkii ayaa qayb ka ahaa qodobadii ay ka hadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi Donald Trump iyo Kim Jong Un labadan hogaamiye ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay bishii hore dalka Singapore Mareykanka ayaa la sheegay in uu zoonka ka caagan militariga ee u dhexeeya 2 Kuuriya geeyey ilaa iyo 400 oo loogu talagalay in lagu soo daadgureeyo haraaga ciidamada Mareykanka ee la rumaysan yahay in lagu hayo dalka Kuuriyada Waqooyi
hay'adda ilaalisa xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Masar ay awood xad-dhaaf ah u adeegsanayaan howlgalladooda la dagaalanka argagixisada sharciyada xilliga bandowga ee dalkaasi xukuumadda ka dhanka ah saxufiyiinta iyo maxkamadeenta iyo sidoo kale dadka u ololeeya bulshada iyo kuwa dawladda dhaleeceeyo dhibaatooyinka lagu hayo hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay axadda maanta in dhaqamadan dhibaatada leh ay yihiin kuwo been abuur u ah tallaabooyinka la dagaalanka argagixisada ee ka dhacay dalkaasi Masar iyo waddankaasi uu hoggaaminayay mid ka mid ah gudiyada ugu muhiimsan qaramada midoobay ee ah ilaalinta qaramada midoobay kaga aadan la dagaalanka argagixisada iyadoo sidoo kale tan saraakiisha la dagaalanka argagixisada ee qaramada midoobay ee booqasho ku joogeen dalkaasi Nadim Hore oo ah madaxa qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan arrimaha la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay iyadoo dawladda Masar ay wajahayso xaalada amni oo aad u adag haddana dawladda madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi waxa uu si dahsoon ugu tuntaa iyadoo maxkamadeenayso dadka dacaydaha ka fidiya dawladda wuxuuna sidoo kale ta sheegay in uu soo saaray si dadban maxkamadii caanka ahaa ee dalkaasi uu isticmaali jiray madaxweynihii hore Mubarak
dawladda Cuba ayaa dhaqan gelinaysa isbeddello siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo taariikhi ah kuwaas oo salka ku haya hindisiyaal la soo jeedeeyay oo wax looga beddelaya dastuurka faahfaahin ku saabsan isbeddelkan dhinaca dastuuriga ah ayaa waxaa sabtidii shalay lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee Granma ee ay dawladdu leedahay isbeddeladan ayaa waxaa ka mid ah in la abuuro ra'iisul wasaare la shaqeeya madaxweynaha madaxweynaha ayaa maamuli doona dalka halka ra'iisul wasaarahana uu hoggaamin doono dawladda muddada uu madaxweynaha dalka xukumi doono ayuu isbeddelka dastuurka dhigaya inay ahaan doonto laba teeram oo min shan sano ah dastuurka cusub ee yeelan doonta Cuba ayaa sidoo kale ogolaanaya in dalkaasi uu ka hana qaado nidaamka soo qaxurta ah lahaanshaha hantida gaarka ah iyo maalgelin dibadda ah hase yeeshee awoodda dalka ayaa baaqi ku sii ahaan doonta gacanta xisbiga shuuciga ah ee muddada dheer dalkaasi soo xukumiyey
galab wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufrow iyo wafdi ka socda qaar ka mid a hay-adaha gargaarka ayaa booqday magaalada buulo bardey toddobaadkii hore iyada oo magaaladana muddo shan sana ay go-doon ahayd waxa ayna sheegeen in wariyahayaga iyagoo la hadlay xuseen xasan dhaqane in uu soconayo mashruuc quudin ah oo ay hay-adda w f p ugu talagashay magaaladaasi inay ka hirgeliso islamarkaasina mashaariic kale horumarneedna laga bilaabi doono si loo fududeeyo dhibaatada dadka muddada dheer haysatay
magaalada waxay ahayd in badan go-doonsan awaluhu sidii maamulkeena dambe loo magacaabayna ma aanan tegin waxaan u weynay fursad biibaxadii iyo waxaana mashquuliyay howlihii kaloo halkan aan la wareegaynin insha allahu safar guud oo degmooyinka aan cagta kusoo wada bixinayn kusoo wada marinayna qayb ay ka ahayd mashaariic hay-adaha qaramada midooba gaar ahaan hay-adda layihaa w f b ay ka waday magaalada buulo bardhe oo xilli go-doon ahayd beri horena ay hay-addaasi dadkaasi u gurmatay sidii mashaariicdaasi hore loogu sii wadi lahaa u badan quudin wixii lagu dari karana lagu daro iyo mashaariic kale oo ah horumarin saddex waddo isugu jira soddon iyo sideed kilomitr in dib loo dayactiro oo la hagaajiyo ka mid tahay waddada eerboorka iyo magaalada isku xirta oo sideed kilomitr ah waddo laba iyo labaatan kilomitr oo xagar iyo magaalada buulo bardhe isku xirta iyo waddo kaloo ayna sideed kilomitr oo masaajidley iyo magaalada la yirahda buulo bardhe isku xirta intaasi waxaan xagga waddooyinka looga faa'iideynaya mashruucaasaan u wadnay waxaa kaloon u wadnay maadaama biibaxa meeshaas ka dhacday ay saameysay beerihii iyo dalagii oo magaaladaasi magaalo ganacsina ay ahayd magaalo xoolaleyn ay ahayd magaalo dhul beereed ee dadku ay ku tiirsan yihiin eeda noloshooda ay ka dabaqan jireen in kanaaladii dib loogu dayactiro dhanka beeraha xagar iyo magaalada buulo bardhe kanaal weyn u dhexeeyo kanaal kale oo hal kilomitr iyo bar ah kanaal kale oo isna la yihaahdo libi weyn oo isna hal kilomitr bar ah kanaal la yihahda ceymooy oo isna hal kilomitr bar ah iyo jaaboolo hal kilomitr bar ah kanaaladaasi waddooyinkaasaan u geynay hooyada iyo dhallaankana barnaamij hore u diyaarsanaa in laga sii shaqadiisi la bilaabana waan usoo fasaxnay
marka maxaa ku aragteen sidaa sheegtay magaalada go-doon ayay ahayd in muddo ahba markii aad magaalada tagtay maxaa ku aragtay dadku sida ay yihiin iyo markii ay magaalada kugu dambeysay sida ay ahayd
meeshaas waxaa ka muuqatay nabad cad oo weyn oo muuqata oo aan maaragtay qarqaris lahayn haddaan nabadaasi aynay dadkaasi u istaagi lahayn oo aynu wax ka qaban lahayn nafsadooda maanta dad nool loog matig lahayn waa magaalo in muddo go'doon saneed ee hadii hadii guri dadkan binaadanka inta lagu xiro dusha ka furan ee la yiraahdo halka ku noolana waa garan karta inta ku noolan karaan in magaaladaasi garoonkeedu shaqeeyo ilaahay ba ma hadda iska la fulay alxamdulillah laakiin ciidamada amisoom iyo ciidamada Soomaalida iyo dadka halkaas deegaanka ku oho aqligooda iyo maskaxdooda ka shaqeysa lagu mahadinaya xagga nabadgelyada waa taas xagga nolosha marka la fiiriyo dadka maqaarkooda iyo dhiggooda iyo wajigooda iyo firfircoonidoodu binaadan taam ho nool oo ilaahay nabadbaadiyey heedaha qaramada midoobay gaar ahaan heeda WFP-na macaawinadii degdeg ahay meeshaas gaarsiisay ay ka muuqatay ahaayeen dhanka marka laga fiiriyo deegaanka iyo environment-iga magaalada dhibaato ka muuqatay ismayaasha kaabayaasha bulshada suuqyada beeraha ganacsiga xoolaha meesha meel xoolaha ganacsi ku fiicnaa ahayd dalagna ma jiro dunyadii dhinacyada kale kaga imaalaheedna waa meel go'doona marka dhankaasi magaalada marka loo fiirsho waa magaalo in hadda loogu gudmado u baahan tagideenii laftirkeeda waxaan la hadalnay hay'adihii mashaariicda kul shaqada lahaa ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle akhbaaraadka hadda aan maalmahan haynay waa naga lafteena dib nooga dhaca wuxuu ahaa in magaaladaasi xagga mashaariicda horumarinta NISA loo dedejiyo qayb ka mid ah waxaan isku afgarnay insha allahu aan rajaynaynaa lixda bisha ilaa iyo tobanka bisha oo horeyn lixda bisha inaan la tago iyadoo loo sido saddex mashruuc saldhigga booliiska sidii loo dhisi lahaa maamulka degmadu meesha ku shaqeynaya xarunta degmada iyo solar systemkii taasna insha allahu aan rajaynaynaa wiigan gudihiisa in oo safarkii soo diyaarin lahaa oo wax ka qaban lahaa oo ay meeshaas tagaan ilaahay idinkiisa iyadoo ayna ka marnayn wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo maamulka gobolka
gudoomiye waa mahadsan tahay sida aad sheegayso magaalada dhibaato ka jirto waxyaabaha aad u tagtayna waxay tahay dhinaca horumarinta meel dhibaato ay ka jirto oo weli xaaladeedu emergency tahay horumar noocee ah ayaa laga sameyn karaa ay kula tahay
tadawura jira adduunyadu maanta meesha ay marayso waxaa la yiraahdaa masiibada adduunyada ayda u macalina dadka bini-aadamka mar walba oo nolosha lagu ciriiriyo dhinacanka kale maskaxdooda waxay u shaqeysaa si aan caadi ahayn waxay samaynaysaa dheeri ah sidii dhibaatadii ku jirtay uga beelaheed magaaladaasi hadda ilaahay baa lagu mahadinayaa waxaa furan garoon waa magaalo garoonkeedii uu maanta gaarsiiyey in lagana quudiyo wax allaalay wax loo baahan yahayna laga dejin karo aan roob ku saameynin nabadgelyo darradu aysan saameynin marka horumarka hadda in la sameeyo la rabo waa intee waaye inta hadda magaaladaas bilicdeeda iyo nolosheeda lagu soo celi karo mato waxa kaafiya ee garoonkaas dadkuna markay dhibtoodaan sidii dhibka uga bixi lahaayeen waa fikireen dad isku dubanaan u tagnay wax kastana wax ka qaalisan oo ka weyn oo ka xoog badan moralka dadka
gudoomiyaal ka horreeyay waxay ballanqaadi jireen mar walba in magaalada ay go'doonka ka bixinayaan adiga cabdullaahi ahaan maxaad u ballanqaadaysaa dadka reer buulburte inaad u qabanayso muddada aad xilkayst
annaga insha allaahu gudoomiyaashii hore waxbaan kala midnahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inaan ficil ahaan iyo farsamo ahaan aan ka bedelnayn waxaan kala midnahay ballanqaadkii shacabka reer hiiraan mar walba u samayn jireen waana khasab qofku hadduu siyaasi yahay inuu ka hadlo mustaqbala uu yiraa sidaa iyo sidaa islaa maya annagoo taas waa la dhihi jiray dhahan dhahaynin annagu muddo dhow oo aan dheerayn ma aha buulubarde keliya in dhammaan shanta degmo ee degmo gobolka Hiiraan isku furanto oo caqabadaha nabadgelyo ka jira meesha laga saaro dad dowladda gacanta ugu jira ay dhammaantood noqdoon dhammaantood ay noqdaan ayaan si rasmi u ballanqaadaynaa annaga maamulkeenna oo kaashanayna dowladaha ama heer qaran ama heer state ee ka jira dalkan
maxaa lagu aamini karaa
waxaa lagu aamini karaa qorshaha iyo ballanka miiska noo saarna xaqiiqa ah oo aan hubnaa ilaahay idinkiis muddo dhowna inaan v o a da akhbaar siino ayadoo degmo iyo degmo loo kala gooshaan rajaynayna idinkana aan idhihiina iyo aan insha allahu aan ku tusno
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan cabdullaahi axmed maalin sufrow oo u waramay wariyaheena xuseen xasan dhaqane
magaalada Ceelafweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaa maanta ka furmay shir lagu soo afjarayo dagaal khasaare badan geystay oo xilliyo kala duwan ku dhex maray laba beelood oo halkaasi wada dega شركان او اكتب قليان انك بدن تضباطن حبنود او استوغو جراء علماء الدين مدح دقميد اي وحقرات ككل يميد قبل لذا سوماال لان ايا مدحو انكو حقانك سوماال لان عبد الرحمن عبد الله سيلعي او شركان فري او فيو او او شاقي ان ايض او لمر ايو حنانك دين تي ادقنك اي ديجين جوجل لوغا قرنق ايو حيسدني وحانا او خطك تلفونك اساق او كسوغن دقمده ورداد او او ورمي وريه انا عبد الحكيم محمود شروع
أنا أقول لك شركة مانتا إلفون كفرمي وحوالي شير لغونا بارينا يو لغونا بارود ومدو شقاقة كده شعوتي لغونا إلفوين ونغوصونا ونغوطي أراك السومالة نغوطي ونغوطي برق فالحل أيا مانتا شركة دي فرمي لغونا السومالة لغونا السومالة مردك كراتي بدو علماء يدق بسمي جستا ونفوك هنا أيا مانتا وفرمي وأسانا مانتا
وهاك يا كقيب قال يا مركل لقي ما دوم مدن مدحونك حجنا إرجدا إن تلمانتين ككري ما دين جودهن سومالي لان إن ضدكي يقول بضدكي ديجان ككود قال ما يعتكلا يا كلا كقيب قال يا
واحد كقيب قال يا الله سبحانه الله بدي جفاء هوسيس تلي ما هنا الوين تكلا الله بدي جفاء كسوكل جري أو حريال يجوا أورن إرجدا دحرك كتشرين أو مركا الله أفكار الله دفتو ولا يقضي kasta waxa loo isticmaalay xuntahay maatee wax garadkoodii dhaqankoodii iyo qoyaankoodii ku dhan oo ah laba u xiro waa labada difo ee hoose ee meesha degmada isku dilay
waxaag marka ma waxa la wada hadashinaya dadkii istilay mise waxa weeyaan waxa jira in waa loo garnaqay sidee loo galayay shirku soo soconaya dad faahfaahin naga siiso
waxa loo galayaa sidii loo gal jiray arrimaha big badan baa dhacay xasaarad badan baa dhacay muddo 3 sanadood dhowr jeer oo laga garnaqay marka sidii loo gal jiray arrimaha iyadoo lagu saleeynayo sida shariicada Islaamku ay dhigayso iyo dhaqankeena suuban ee ummadaha loo kala xukumi jiray marka labadii jifo ee hoose ee degmada Eelafood ku noolaa ayaa loo garqaadaya deeraha waaweyn ee ka soo jeedaan ee kala waxa uu yihiin xirayaalbo yihiin oo dhageysanayaan ergada oo ka kooban 7 ku dhawaad oo culimo iyo dhaqankii isku jiraana waa ee dagaal qaadaysa noqonaysa
waa hagaag mudane madaxweynu ku xigeen seenu ka warqabno aadigu way makaad carabaabtay isku horimaadka dhexmaraya dadkan inta badan ama xiliyo kala duwan buu soo noqday dhowr jeer kala duwan bay isku dhaceen dagaal kala duwan baa dhexmaray shirkan maanta furmay markaynu u nimaadno hore ayaa loo wada hadashay dhowr jeer go'aan looga soo saaray oo dawladdu dhex gashay oo ay dad kale dhex galeen go'aan laga soo saaray hadana waxba kama hirgelin dib ay isugu dhaceen dagaalkii iyo isku horimaadka u dhacay hadda maxaa qorshe ka duwan kuwii hore si aanay dib ugu bilaabin oo hawsha isaa ku soo afjaranto alla tagteen ama miiska yaala
waxa ka duwan maanta maadaama hawshaani lagu soo noqnoqotay ay lagu soo noqnoqotay runtii iyagana runtii dib badan ay kala gaadhay waxa maanta ka duwan in aqligii iyo aqoontii iyo culimadii Soomaaliland meel joogtay geeska geeska maanta isku keenay waxa rajaynayna maanta in hawshaasi ay naga dhamaato ilaa aan la kaashanayna culays yaada oo badan ba saarnay hadda xukuumadda lahayd maanta wax id u dhiman oo u maqan Soomaaliland dhaqan iyo culimo iyo siyaasiyiin midna ma jiro oo rajaynayna hawshaasi naga soo afjaranto runtii iyagana waxay dareensan yihiin maanta inay dhibaato badan ku qabaan oo dad ehena oo sheedaa ka dhashaqay weeyaan oo kolaba kala baarmin oo isku dhaxlaaqan marka hawshan waxa ka rajaynayna maanta si waasho ay noqoto dhammaan shacabka
way ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo aan xiliyo kala duwan aan dad ka hadlay oo odayaal dhaqameed ay ka mid yihiin xukuumadda waxay ku dureen in aanay dhexdhexaadka ahayn arrinkan colaadeedu soo noqnoqotay iyada taasi ma jirtaase maxaad kaga jawaabaysaan si arrinkan laahin ma ku keeni kartaa haday jirto
runtii arrintaasi waxba kama jiraan xukuumaddu dadku waa wada caruurtoodii waa hooyaha xukuumaddu ummadana ma kala jecla dhibka oo sii joogtaana xukuumadda culayska u badanay xukuumaddu ku dhacaya xag kharash xag maskaxeed qarankan dariisii iyo horumarkiisa intaan ka dhalahay waxaana mashquuliyadda badan dhibaatooyinkaas oo noqday ee beelaha marka waxaa si xukuumaddu waxay maartay loodhan karo cid bay taageeraysaa iyo kala jaraysaa ma jirto xukuumaddu waxay ka tahay dhexdhexaadka ka tahay maantana imika waxay faraha u gelinay markaan maanta shirka furnay waxa gacmaha u gelinay uurtida dhaqanka iyo culimada u dhammaystiran ee 7 qof gaadhaya ayaa fad ka saarnay waxay soo saaraan bay xukuumadda fulinaysaa
way marka xukuumadda doorkeedu waa furitaan inay u furtay wixii go'aanay ka soo baxay inay hirgeliso unbaa ay u xil saarantay laakiin odayaasha hawsha wadaya
odayaasha walaya muddo ay fadhidana inay nabadgelyo xukuumadda suqto ilaa kaliya doorkay waa ila xukuumadda ee suqto oo marasha nabad lagu fadhiyo iyo wixii halkaan ka soo saaran ka gartaan markay walaalaha uu kalmaqaan oo ay fuliso
waye goor ma la soo saaraya go'aannada si intee leeg bu soconaya
waqtaasi waa qayb weyn oo qolle wixii inta ay ku qaadan doonto la garan laakiin dowladdu go'aanka way iyada ka dhaqaqay meesha sidii way dal doonaa insha Allah waxaan ku boorinay tii kale maartay walaalahoodna waxa ku boorinay in hawsha la fudeyaan la soo dhaweeyaan hawsha maartay hawsha dhaqso ugu dhamaanayd oo la sheegay inuu uga maartay uga lagu soo qaadi lahaa uma daaro dhibaato ay sidii degdeg ah way tooda iyo isku furankooda iyo maartay
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo isaga oo ku sugan tuulada Wariidaad ee magaalada Eelaf weyn khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo Washington jooga.
markana afgooye ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka dhacay duleedka magaalada afgooye oo lagu dilay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya weerarkan ayaa imaanaya maalin uu kadib weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo maleeshiyo hubaysan oo shalay ka dhacay waa iskahorimaad hubaysan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kadib qaraxyadaasi markii ay dhaceen 6 qof ay ku dhinteen warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Muqtar Maxamed Catoosh
Allaha u naxariista jeneraal Guuda Maxamed Nuur iyo darawalkiisa waxaa lagu dilay deegaanka Doonka oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kooxda Al-Shabaab oo sheegtay dilka jeneraal Guudle ayaa koor inta aysan dilin waxay isku dayeen inay kaxeeyaan isagoona ka diiday gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Fitaax Haaji Cabdulle ayaa VOA u sheegay inay aad uga xun yihiin dilka jeneraal Guudle isla markaana wuxuu u sheegay dhacdadan inay qayb ka tahay dabargoynta dadka waxtarka u leh bulshada
wuxuu ahaa jeneraal ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliyeed kulli hadalkan howlgab ayuu ahaa dowladda xaqiiqatan ayaa u dambeysay shaqada ciidanka intaas iska jeeranay inuu biirta fasha ayuu ahaa ama ka shaqaysta asuunduyin badan ma kulli maxalliyada gobolka Shabeellaha Hoose qaadatan degmada Afgooye iyo Lawaaxigeeda saaska ayuu ka ama baxay maarada degmada Afgooye asagoo ku sii jeeda deegaanada maarata Buulalo iyo maaragtay Doonka Buulalo markuu dadkiisa ka dhameystay ayuu waxa lagu dayay maaragtay tuulada la yiraahdo Doonka oo maaragta uu ku lahaa Eldigood iyo maaragta beer ku leh garabo ku leeyahay markuu halkaasi maaragtay Buulalo u galahayeen waxaa joojiyay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaasi waxay maaragtay ku amreen inuu ayaga raaco wuxuu u sheegay inuu asaga yahay nin qaniina oo sanaha beertana waxa shaqaha ku leh ciidanka maaragtay maarta beerihiisa uu ka shaqeysta haddeertaan LBU-na ku leeyahay deegaano badan oo ka tirsan maaragtay deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye way maaragtay mar kale ayay waxay yiraahdeen ilaa amar waay waa la raacaysaa waa uu diiday amarkaasi taas waxay keentay in ay dilaan magaratay
Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo xildhibaan ka soo noqday dowladdii ku meelgaarka xilligii Sheekh Shariif oo madaxweynaha ka ahaa qaraabana ay yihiin marxuumka la dilay ee General Guudle ayaa VOA u sheegay inuu ahaa sanadihii ugu dambeeyay qof rayida oo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda iyo arrimaha ciidanka
General Guudle wuxuu ahaa general oo xuduudka Soomaaliyeed ee waqtigii dowladdii oo kaanka uu shaqeynayay uu general qaaday oo dagaal badan ka soo qayb galay marka wax badan oo dowladdu soo shaqeynayay ayaamihii dambena wuxuu go'aansaday inuu soo guuro Afgooye uu gaarihiisa fasho wax dowladda ah last maragtay dagaaladii kadib wax dowladda ah lama shaqeynaynin wuxuu u guuray maragtay Afgooye manaa meel u dhow asaga iyo intiqaar waxaa ku dhacay dhowr jeer ayaa maragtay isbaara loo dhigtay jeneraalka uu maragtay oo ay sii daayeen oo dhowr mar la qabsaday maantana waxaa ilaahay maragtay waqtigii soo dhammaaday maanta asagii iyo darawalkii gaariga uu waday ayaa la dilay
ma aan markii ugu horreysay sarkaal sare ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya inta badan saraakiishii hore ayaa la kulmay beegsi iyo weerar kaga imaanayay kooxo kala duwan Mukhtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
Mahadsanid Catoosh dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay Soonajeedinaysa Sahar Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya gaar ahaana baasaboorka soomaaliga oo dhowaantan dowladda norway ee aqoonsatay oo ay saarayso dalku galkeeda fiisaha barnaamijkana waxaa marti iigu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi oo ku sugan magaalada muqdisho soo dhowow mudane adigoo mahadsan
waa mahadsantaa sahro waa dhowe
waa hagaag bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidee ayay ku timid in dowladda norway ee aqoonsato baasaboorka soomaaliya hannaankee u marteen
waa mahadsantahay sahro muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo wadahadallada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan oo ahay saameyntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dugniintigii dalka oo iska noqday mid marka laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo dowladda soomaaliya 2017 ay soo saartay baasaboor elektronig ah oo standard caalamiya leh wixii ka dambeeyay dowladda soomaaliya mas-uul ka ahayd waxaana muddo sanad ka hore la bilaabay in xiriir toosa lala sameeyo wadamadii iyagu diidanaa baasaboorka aanana u aqoonsanayn inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah wadamadaas ayay ka mid ahayd waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer yurub iyo waqooyiga america iyo canada iyo ingiriiska iyo dhulkaasi u badnayd waxaa la gudbiyey oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada baasaboorka iyo farsamada iyo securityga iyo mas-uuliyadda waxyaab dhinacaas waxaan innaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas oo norway ugu horreysay kayad ahaan innaga ayaa doodaas ku jirnay oo ka qanicinaynay dhinaca diblomaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda
waaguna
dhinaca siyaasadda iyo shaqada marka ugu dambeyn shalay ayay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen baasaboorka soomaaliya ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd inay soo booqdeen oo soo fiiriyeen baasaboorka hawka lagu bixiyo ay soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradahaba ay tageen qaarkood iyo in baasaboorka ruuxiisa tayadiisa ay laab geeyeen oo ay ku qanaceen tayadiisa iyo securitygiisaba
waa gartay waayahay waxaa jirta in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa yurub maraykanka oo kaleeto in dad badan oo soomaaliyeed dib lagu celinayo magaalada muqdisho dadka qaar waxay hadal hayaan in dowladda arrintaas ay ugu bedeshay dowladda norway in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciye la siiyay qaarkood aan sharciye haysanin oo celis ku qoran in la geeyo muqdisho ay dowladda ogolaatay oo taasi ay fududeysay aawadeed ayna aqbashay tan loogu bedelay ma jirtaa sidaas
waxaan isleeyahay dadaalka dowladdu ay waday innaguna qeybta aan ka ahayn wuxuu ahaa dadka soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dokumenti safar oo tixgelin kule caalamka ujeedku intaasoo ahaa wadahadalladii iyo doodii socotay marnaba kama dhex muuqan kumana jirin wax qof soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha ha jooga wax qof soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed wax saameynaya danihiisa marnaba kumana jirin mana ka dhex muuqan doodii sanadka socotana anuu dadki ugu badnaa ka qeyb galayaan ahaa marna kama dhex maqlin in arrintaasi ay meesha ku jirto marka waxaan isleeyahay doodaasi waa mid aan sax ahayn oo tiir adag aan hayst
waayahay waad mahadsantahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan sidiisaba qeyb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta hadiyo goor aan ku marti qaadno dhegeystaha ugu horreeyay magaalada muqdisho ayuu nagala soo xiriiray magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid waa muqdisho dabcana ujeedadaad noo soo wacday
marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda soomaaliya master coffi iyo dahra oo daadayeleysa barnaamijka iyo v o dhammaan markaan u gudagalo haddii codsigu ka yimid norway gudaheeda sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadkaas in lasoo celiyo bedelkeeda soomaaliya waa maxay baahida ama fursada iyo interestiga ugu jirtaa in norway aqoonsato
adoo mahadsan dhegeystayaal badanaa khadka ku jiro maxay tahay soomaaliya ahmiyadda ugu jirta in baasaboorka norway ay aqoonsato
waa mahadsan tahay walaalka su-aashiisa si fiicanan waan u fahmay waxaan ka hadlayna waxay ahayd aqoonsi baasaboor wadamada Afrika dhamaantood iyo wadamada Aasiya ku yaala dhamaantood oo Soomaalidu ay u badan tahay dokumentigeena safarka oo ah passportka way wada aqoonsan yihiin. Waxaan rabaa marku dadka inay kala fahmaan aqoonsiga iyo arrinta socdaalka la xiriirto fiisada in la kala saaro. Dalal kamid ah reer Yurub iyo dalal kamid ah sidoo kaleeto Latin America iyaguna way aqoonsan. Aqoonsigu marka waxa weeyaan in dokumentigani loo aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar, isla markaasna lagu bixin karo dalku gal oona noqon karo tixraac rasmi ah. Taas ayaa ujeedku ahayd. Wadamada Afrika iyo Aasiya iyo ku yaalo Latin America iyo qayb kamid a reer Yurub basaboorka way aqoonsanayeen, waana aqoonsan yihiin. Weligoodna dowladahani kama noqonin inay dokumentiga Soomaaliya safarka rasmi u aqoonsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay arrimaha fiisada la xiriirta ayuu walaalkay ka hadlay, laakiin aqoonsigu waxa waaye dalalkani marka qofka fiisa Soomaaliga ay fiisada siinayaan ay warqad unbay ku siin jireen, ma aqoonsana dintiga
mase saari jiran fiisada.
Waxa warqad ayay sii jireen oo LB la yiraahdo ayay qofka siiyaan, taasoo micnaheedu ay tahay baasboorkaaga ma aqoonsan. Marka kuwaas dalalkaas unbaan anagu targetkeenu noo ahaa, taasaanan xooga saarayna oo Soomaalida meel ka dhac ku ahayd. Arrinta kale oo la xiriirta oo ka hadlay waa su-aashii hore, waxay ku jirtay su-aasha hore ii weydiisay kolley wax iska quseeyay maysan jirin. Arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeen oo ah dad la celinayay iyo dadaalkan baasaboorka meel ay iska soo galeen ama wararkaas ugu soo qaaday anugu kama warqabo mana jirto. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo jooga Norway oo aan haysan weli dukumenti aan haysan oo dhinaca Norway aan ka haysanin, oo weliba ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta haddii baasaboorkoodii Soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan deganaasho iyo dalku joog iyo ay uga shaqaysan karaan iyagoo baasaboorka Soomaaliyeed isticmaalaya Norway gudaheeda. Marka faa'iidada ugu horeysa waxaa helaya waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway.
Waaye Cali, oo adigoo mahadsan, inkastoon ogoleen labalaba su-aalood waqtigoo nagu yar aawadeed, haddana taada kale haddaad soo koobtid.
Waaye midda labaad waxay ku saabsan tahay baasaboorka iyo xuduudaha. Matalan xuduuduhu way wada furan yihiin, waa lasii socdaa, waana lasoo socdaa. Immigrationadii wada booqday oo waan aragnay, laakiin ma hubo inay sida active u yihiin ama ay u shaqeynayaan sida dalad xaawo doolow wadamahan oo dhinacan kale wajaale. Sidaasay ku wada furan yihiin dhulkaas Jabuuti xaggeeda marka la gaaro. Iyada laftirkeedu waa qeyb u baahan in awood badan la saaro si meesha ay gacanta ugu soo wada galaan dadkiiyooda dhanna.
Waad mahadsan tahay. Waayahay xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca beriga ee dhulka aan iraahde iyo xataa baddaba xataa, marka maxaad taasina aad ka leedahay?
Xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiin oo markii dowladdu ay burburtay waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa kamid ahay xuduudkii dhulka, ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay, waxayna iska noqotay dhul iska furan. Waxaan dib u bilownay in la hawlgeliyo inteeda badan, inkastoo gobollada qaar sida Adka, Wajaale iyo Lowyacaddo ay hore u shaqeynayeen maadaama gobolladaasi maamul uu ka jiray, laakiin dhinacan kaleto ayaa waxaa jiray in dhulkii iska furnaa. Dhowaan ayaana bilownay ilaa 5 barood ayaa la howlgeliyay oo Kenya iyo Ethiopia ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah oo la qalabeeyey oo dhismayaal laga hirgeliyey oo gaadiid la geeyey oo ciidan la geeyey saraakiil la geeyey. Welina waxaan u soconaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buu hoole, wixii dhinacaas ka xigana kulli way shaqeynayaan oo kulli qabtooduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa. Marka dadaalkaas oo ku jirnaa, wadahadal ayaa jira dowladaha deriska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka, oo wada shaqeyn fiicanna hadda way bilaabatay. Marka waa uga mahad celinayaa walaalku inuu dareenkaas leeyahay.
Waad mahadsantahay aad iyo aad.
Dhinaca badda waxaa ugu dhaqdhaqaaq badan 3 dekedood ee Boosaaso iyo Kismaayo iyo Muqdisho oo inta badan ay badeecaduhu kasoo degaan iyo tan Berbera, intoodana saraakiil Soomaaliyeed oo waxaa ka wada shaqeynaya oo socdaal. Waxaa yaala qalabkii lagu screen gareynayay dadka socda ee ka gudbaya, waxaa yaala sharciyadii iyo hababkii lagu shaqeynayay.
Waaye
marka 4 dekedoodna waa kuwa maanta shaqeynaya oo howlgalaya, waxaad ku mashquulsanaa inaan iyadana hobiyo oo socdaal ay dhaqdhaqaaqii ganacsigu uu ka bilaawday iyadana inaan dib u howlgelin.
Aada baad mahadsantahay. Dhegeyste kale ayaa khadka dhinaca Norway uga jiro. Magacaaga ku bilow, magaalada joogtid, soona koob haddaad awoodood waqtigaa nagu yar.
Waa mahadsantahay Zahro. Waan idin salaamayaa adiga iyo Koofi. Runtii Koofina waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa, dadaalka badan oo gelshay baasaboorka iyo immigrationka. Marka su-aasheedu waxay tahay
magacaaga nooshe
Maxamuud Ciigale. Magacaygu waa Maxamuud Ciigale, waxaan joogaa Norway. Su-aasheeduna waxay tahay maxaa la lahaa dowladda Norway ma waxay aqoonsatay oo keliya baasaboorka mise waxay aqoonsatay dokumenti kasta oo dowladda Soomaaliya ka imaanaya? Tusaale ahaan warqadaha caddeynaya macnaha inuu qofkan oo Soomaaliyaho kale, sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo madax soo qoreen ama ugu yaraan wasiir soo qora oo ay leeyihiin ma aqoonsan waxaan anaga, iyagoo weliba xilligaasi casuumaya casuumaya dowlad madax ka socota dowladda Soomaaliya oo kamid yahay Koofilastrik. Marka waxyaabaha waxay aqoonsadeen baasaboor keli aha mise dokumenti kasta oo ka yimaada dowladda Soomaaliya ayaan weydiinaya. Koof, waa mahadsantahay.
Walaal aad u mahadsan tahay. Waa laga wada hadlay dokumentiyada Soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhammaan waa laga wada hadlay, iyaguna meelihii ay booqdeen oo dalka iyo safaaradahana waxay sidoo kaleeto ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen dokumentiyada kale oo Soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliiska. Ugu dambeynna go-aankoodu wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan baasaboorka oo ah dokumentiga ugu muhiimsan maaragtay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka Soomaaliga ah. Marka waxa hadda ay aqoonsadeen waa baasaboorka. Waxaa sanadkan dhammaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale, waxayna tegi doonaan dowladaha hoose. Muqdisho hore u yimaadeen laakiin gobollada ayay tegi doonaan qayb ka mid ah. Qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajaynayno inay aqoonsadaan dokumentiyada kale. Mar kale haddaan sahro raalliga ahaataana, aqoonsigu micnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa dokumentigani inuu yahay baasaboorku inuu yahay baasaboor rasmi ah oo dalka Norway fiisan ay ku bixin karaan laguna geli karo. Marka ma saameynayso go-aankoodu ma saameynayo hababkii ay fiisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay. Marka dadkuna inay saas u fahmaana jeclaan lahaa.
Waa sax, waa gartay, waa yahay. Dhegeyso kale ayaan bal dhinaca Hargeyso ku jirto iyadana magacaa ku bilow walaalay soo dhowow iyo waxa aad rabtay inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la-aanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaali.
Aad baad u mahadsan tahay. Aniga magacaygu waa Fadlo Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay, waxaan weydiinayaa safaaradba kuma aha Norway Soomaaliya, markaasoo looma baahna ina safaaraddii Muqdisho keento laga fiisaysta baasaboorkii Soomaaliya. Taasi soo muhiim maaha.
Waa sax.
Inaan halkaa ku dayna maaha. Asalaamu calaykum.
Waad mahadsan tahay. Haye mudane adoo u jawaabaysa gabadhaas.
Waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Norway kolley baasaboorka aqoonsigeysu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen. Waxaan kaloo u sheegi lahaa walaashay in Norway ay usoo magacaawday dalka Soomaaliya uu qaybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd. Kolley xaruntiisuna ay noqon doonto sida asaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay Muqdisho u fadhiisan doono. Marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo, laakiin waxaa iga muuqanaysa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhiyaan.
Wat, waad mahadsan tahay. Waa yahay dhegeyste kale ayaa Norway ku jira, asna haddaan bal u baaqo. Ree Norway ayaa aada noogu badan, waxaa laga yaabaa in programka ay si gaar u xiiseynayaan. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Diini Xid, waxaan ku suganahay magaalada Frankfurt ee waddan Sahre iyo Sariga Koofi. Labadiina waxaadan idiin salaamayaa. Salaan kadib, agaasadaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kooban oo iga raalliya. Marka ugu horreysa, waxaan uga mahadcelinay dadaalkiisa aan kala joogtiga lahayn uu ku bixinayo tanxiyada. Haddaan su-aalahay kugu imaado su-aashayda koowaad, mudan agaasina waxaa jira waddamo ka mida gobolka aynu ku naalno oo lagu tago baasaboorro ay leeyihiin gobollo Soomaaliya ka mid a. Arrintaasu sidee bay u dhaawici kartaa marka xagga qaranimada laga fiiriyo iyo marka xagga baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba? Siyaasadda dowladda ama hay-adda aad socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arrimaha? Su-aasheeda labaad,
walaal waa mahadsanta su-aasha saansiinayna marka bal ha ka jawaab
way waa mahadsantahay. Su-aasha horta haddii ay sax tahay in dokumenti kaloo gobollo ka yimid lagu tago dalal kaleeto, runtii wax aada u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya ninimada dalka iyo jiritaanka ummaddan wax taabanaya weeyaan. Kolley waxaa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo in aad loo fiiri u baahan. Waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaa fiicneed in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda annaga, laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dokumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo, oo xuduudaha looga baxo dokumenti sharci ah oo aan uga jeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay, ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay. Laakiin anagu ma hayno xog dhamaystiran oo ku saabsan in dokumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo caalamka. Haddii se ay jirto waa wax aad u xun.
Waa tahay haddaan aniga haye soo koobsi laakiin
sida Soomaaliya oo xadmada diris laa Nairobi ay kamid tahay oo Ethiopia kamid tahay wadamadaas oo kale, baasaboorka way aqoonsan yihiin, laakiin qofka Soomaaliga ah inuu tago oo wadamadaas tago waqti aad u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan, marka qaarkood wax laga yaaba in fiisihii la waayo, lacagta aad ay u fara badan tahay, wali wadamadan aad kugu xudunahay Kenya iyo Uganda iyo kamid yihiin kamida. Marka arrintan maxaa idinka qorsheysan mudanagaasi?
Arrintaas wadahadalkeeda way socotay oo waatii soo bilaabatay 2016-kii iyo ka horba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxtooyadinkooduba ay ka wada hadleen. Waxaa jira guddiyo ka shaqeynaya oo hadda arrintaas gabagabadeediina ku jira oo ah Soomaaliya iyo dalalka dariska ah inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah. Dhibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis, laba dal waxay ku heshiiyaan unbaa isku socodka saameeya burburka saameeyey oo waxaa meesha ka baxay dowladeenii ayaa meesha ka baxday, markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisyadii hore u jira meesha ay ka baxeen. Hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisyadii hore dib loo soo nooleeyo, waxaa jira guddiye ka shaqeynaya dhowaan oo xarijeynaya in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan. Laakiin Soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yiraahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal, marka heshiisyadaasaana laga shaqeynaya haddii la yiraahdo. Inta ka horeysana waxaan rajeynayaa in dadka Soomaaliyeed ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii inagu aan iska hadlaynay iyo culayska naga soo wajahay.
Intiina haatan nagu soo biirta, waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalkugalka Soomaaliga oo dowladda Norway markii ugu horreysay muddo 30 sano ay ogolaatay inay saarto dalkugalkeeda fiisaha. barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waayahay waxaa jirta mudan adigoo mahadsan in Soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan, meelaha qaarkood ay suuragal tahay xataa kooxaha argagixisada inay kasoo geli karaan. Sidee ayay hay-addaada laanta socdaalka iyo jinsiyadaha in badan uga taxadari kartaa ama u hubinta garan kartaa in baasaboorka Soomaaliga qof aan Soomaali ahayn la siinin ama la siiyo see lagu xaqiijin karaa? Macnaha hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kale tun Soomaali ahayn uu ku dhaco?
Walaal Saaro, si fiican awooddeennuba gaaraysay, waxaan ku dadaalnay in baasaboorka uusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku uu leeyahay keliyana isagu uu heli karo. Waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyey oo sharcigana ku xusan, qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo baasaboorka. Waxaa jira qofku marka uu qaadanayo baasaboorka waxaa ka horeeya deegaanka uu degan yahay, communityga uu la degan yahay, kontanka guri uu la degan yahay, in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaani qof Soomaaliyeed oo meeshaas degan, kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo kuwii sugnaanta. Waxaa ka horreeya booliiska deegaankiisu inuu caddeeyo inuu yahay qofkaani Soomaali aan dalka dambi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayay. Intaa markuu kasoo gudbo ayuu imaan karaa qofku isagoo dokumentigaasoo dhan wata xarumaheena laga bixiyo baasaboorka, halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adinkoo raalliga ah ayuu ku marayaa. Waxaana wareystaa saraakiil loo tababaray oo loo diyaariyey oo weydiinaya ilaa 38 su-aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay Soomaali. Intaa markuu ka gudbo kadibna waxa waa processkii kaleeto iyo hababkii kaleeto oo ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafiisyada iska diiwaangeliyo, farihii laga qaado, sawiradii laga qaado, wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayo xogtiisii la hayo oo dokumentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaybsan. Haddii wax ka soo noqdaana waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqiiqa noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinayay dokumentiga in lagala noqon karo islamarkaasna sharciga la marsiin karo. Marka dadaallo badanaa jira oo arrimahaas aan uga hortageynay waana lagu guuleystay. Oo marka xafiisku uu soo diro kadib waa kaa hilmaamay, waxaa jira wuxuu sii maraa hubin kale oo liira verification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinaya qofkaani inuu hore systemka usoo maray, inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo, inuu ku jiro liisaska Soomaalidu raadinayso, inuu yahay qof shaki ku jiro Soomaalinimadiisa. Yani waxaan isleeyahay haddiiba Soomaalidu aysana dhibsan ama muwaadiniintu aysana dhibsan, waa dadaalkii aan awoodi karnay oo lagu xaqiijin lahaa baasboorka inuusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn.
Cabdullaahi Cabdixasan, joogo magaalada wadanka Sweden, magaalada Malmo. Gudoomiyaha, waxaan su-aali lahaa su-aali aan qabay oo ah baasaboorka dokumentiyada Soomaaliga. Marka wadankan Sweden aan ku nool noho kale, dowladda waxay nootinaysaa meelaha hay-adaha dowladda marka waxa uga baahatid dokumenti Soomaaliya. Dokumenti Soomaaliga markii aad keentid waxay ku leeyihiin ma aqoonsanin. Marka dowlad safaarad Soomaalin waa laga furaalahay, weli maana arag, mana la xiriirin. Marka dad la xiriiran waa arkay oo dhahay safaaradda Soomaaliga inta baasaboorka keeneen la dhahay ma aqoonsanin. Marka maxaa naga saacidi karaysaan? Dhibaatooyin badana kaska jiro oo wadamada amniga jiro, dad badanaa dokumentiyada wax yaran. Taas waa qabi. Midda kale aan qabo
waa taas kaaga jawaab horta.
Walaal, waxay ka mid tahay dadaalada hadda socda oo marka laga tago Norway oo go-aankeeda soo saartay, waxaa jira dowlado kale oo iyaguna qadka ku jira oo hadda wadahadalkii uu socdo. Qaarkoodna ay noo sheegeen inay gabagabo marayso oo ay go-aamin doonaan inay baasaboorka dib u aqoonsadeen, inay ku kalsoonaadeen. Waxaan isleeyahay shaqada hadda socota haddii sii socoto culaysyadaasu way yaraan doonaan. Kadibna waxaa bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan waa la aqoonsaday oo keliya ma ahane in qofka watana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo tixgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay siinayaan inuu helo. Iyaduna waa la xisaabtan kale oon rabno in iyagana kolley dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna aan ka shaqeynayno qeybteena. Marka waxaa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabadaha dajira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwo laga gudbo. Dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasaboorka su-aasha ka qabayna, waxaa rajeynayaa maalmaha kamida markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasaboorkooda sugaan, isla baasaboorka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan. Marka hawshu waa kulley socotaa, waana rajeynayaa in reyskan uu yaraado
insha allah taala.
Waad mahadsantahay dhegeystahaasi. Bal dhinaca kale, magaalada Muqdisho dhegeystayaasha ugu dambeeya ayaan fursada siinaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan iskusoo gabagabeeyo dhowaan barnaamijka. Magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonaya. Dhegeysta ayaa naga soo wacay, magacaaga iyo su-aashaad qab.
Asalaamu calaykum, waan ka warkaa. Magacay waa Liyo Cabdixirsi, degmada Muqdisho. Fursada aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin waa ku saabsan baasaboorka aqoonsigiisa. Laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboorkeena ma aqoonsi dhismiya mase waxa waaye meeshii aan markaas u baahanaba ku tii karnaa calaashaan halka Norway hadda nolosha aqoonsaday. Marka Norway martiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shuruudihii iyo wixii kale la mari karo aan maro. Midda labaadaan raacsanay waxa waaye baasaboorkiis waa saxa taalla dhib. Haddii wax yaraan kasoo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboor oo tusaale ahaan asaga laftigiisa hadda koofi waxaa laga yaabaa sirfis inuu leeyahay ama mid diblomaasi inuu leeyahay. Marka qofkaasoo kale laba baasaboor leh caqabada taalla
waa mahadsan tahay walaal. Kolley hadda baasaboorka aqoonsigiisa ayaa dowladda Soomaaliya xooga saartay. Marka dokumentigaada safarka la aqoonsado ayaa laga hadli karaa dalka inuu geli karo iyo in loo bixi karo in fiisa loo qaadan karo intaba ka ayay ka sii dambeysaa. Waxaan is leeyahay marka dal kasta oo ka soo gudba marxaladda dib u aqoonsiga ah waxa ku xiga oo laga wada hadli doono oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay hoggaamin doonaan inay tahay isku socodka iyo in dadka Soomaaliya fiisada u fududeeyaan iyo in maaragtay dadka ay aan lagu dhigin sida Soomaaliya ay u tixgeliso dadka kala martida ah isla xisaabtankaas iyo wadahadalladaasna way jiri doonaan oo kolley wasaaraddana ka shaqeysa arrintaas. Arrinta ku saabsan labada baasboorna haddii qofku uu shaqaale dowladeed yahay ama duulamaasi uu yahay dowladda u shaqeeya ama la shaqeeya waxay xaq u leeyihiin inay helaan dokumentiga rasmiga ah ee shaqaalaha dowladda iyo midka duulamaasiyiinta. Xaqi wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiisa ordinariga ah ee caadiga ah iyo isagana markastuu xaq u leeyahay.
Waayahay, waad mahadsantahay. Magacaaga ku bilow iyo halkaad naga soo wacday ujeedada su-aashaada.
Bismillaahi raxmaani abdul mahadsantahay saare walaal ismaan salaam iyo sidoo kale taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyada Soomaaliya magana koofi. Su-aashan qaba waxa weeye arrinta ku aadan baasaboorka iyo aqoonsatay Norway fiisaha Norway bixin jirtay awalba Soomaalida shaksiyaad khaasa wan jirtay oo warqad baa loogu soo saari jiray. Hadda baasaboorka ayaa lagu dhejinayaa la yidhi. Marka muxuu macnaha hoos samaynayaa in baasaboorka warqada lagu dhejiyo haddii broceskii loo mari jiray fiisaha weli uu sidii sii hayo dabcan ay adag tahay in qofka Soomaaliga ahi caadi
waa kulli horena waa uga jawaabay. Laakiin mar kale haddaan ku celiyo waxay ahamiyadda ay leedahay waxay tahay in dokumentigii rasmiga ahaa ee safarka ee dalku uu lahaa in uu noqday mid ay aqoonsan tahay oo ay aaminsan tahay kuna kalsoon tahay dowladda Norway ayay ahamiyadda ku jirtaa ay tahay. Sidoo kale waxay meesha ka saaraysaa warqadii midabta koorka u dhigantay oo dadka Soomaaliyeed baasaboorada loo dhexgelin jiray oo fiisada lagu siin jiro LB-ga ahay ayay meesha ka saaraysaa oo si sharaf leh oo dadka kale ummadaha adduunka la mid ah ayuu muwaadinka Soomaaliga ah fiisada uu ka qaadanayo Norway marka uu ka gudbo shuruudaha iyo hababka u degan ayaa loo saarayaa oo lagu dhejinayaa baasaboorkiisa isagoo aan waxba kaga duwanayn ummadaha kale ee meesha wax ka qaadanaya. Intaas markaan ka gudubno waxay tahay tilaabada xigta waa in laga wada hadlo marka heshiis dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca fiisooyinka waxyaabaha la xiriira iyaduna waxay noqonaysaa kulley marxalad maalin laga gudbo.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga dheer inaad barnaamijka su-aalo uga jawaabto anigii dhegeystayaashaba. Aad baad u mahadsantahay mudane. Waa tahay guud ahaana intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hanaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Waxaana barnaamijka oo aan si gaara ugu eegnay baasaboorka Soomaaliga oo dhowaan dowladda Norway ee aqoonsatay inay saarto dalku galkeeda marti igu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb galayay. Tereyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteen waa VOA.
Waa tahay Nuuro, waad mahadsantahay mar kale idaacaddii galabnimo. Ayaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha caalamka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barbarkeega bidix fadhiyo.
Mahadsan Zahra. qadar saacad ah ayaa inaga xigtay bilaabashada ciyaarta kama dambeysta ah ee fiinaalka koobka adduunka sanadkan 2018 ee u dhexeysa xulalka Faransiiska iyo Croatia. ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Luzhniki ee magaalada Moscow, waxaana ka sukow taageerayaasha labada dhinac garoonka xaadir ku ah madaxda labada waddan, madaxda waddanka marti gelinaya ee Ruushka iyo madaxda guddiga kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA. Xulka Faransiiska wuxuu doonayaa in markiisii labaad uu ku guuleysto koobka adduunka. Markii ugu horreysay waxay ahayd 20 sano ka hor, sanadka 1989, halka xulka Croatia uu rajo ka qabo in markii ugu horreysay uu koobka geeyo dalkiisa. dhinaca Faransiiska waxaa tababarka dib ugu soo laabtay galabtana ciyaari doona laacibka khadka dhexe Blaise Matuidi oo dhaawac dirtii looga saaray ciyaartii semifinaalka ee ay hal iyo eber uga soo badiyeen xulka Belgiumka. Xulka Croatia waxa u dhandhamaan laacibintooda. Tababare Zlatko Dalic ayaa sheegay in qaar ka mid ah laacibintiisa ay dhaawacyo yaryar qabaan, sida Ivan Perisic oo jimcihii seegay tababarka si looga daweeyo dhaawac fudud, balse waxay u badan tahay inuu ciyaari doono. Malaayiin ruux oo ku nool daafaha dunida ayaa la sheegay inay daawan doonaan ciyaarta fainaalka koobka adduunka ee sanadkan. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga daawanayo. Haddaba maxaa laga filan karaa ciyaartani xulkeese badin doona Faransiiska iyo Croatia? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho.
Nuro, ciyaarta galabta aad iyo aad iyo aad ayaa laysugu diyaarinayaayo, waana kulan aada u xiiso badanoo kulley suu wax noqon doona lama sheegi karayo. Waa ciyaarta ugu adag. Faransiisku wuxuu doonayaa markii labaad inuu koob adduun qaado, markii labaad uu qaado koob adduun, halka Croatia uu doonayo isna markii ugu horreysa inuu qaado, oo heerkan waa markii ugu horreysa uu soo gaaro. Marka kulley waxay tahay ciyaar aada u adag. Faransiiska waan aragnay koobkan adduunka wax badan ayuu soo dadaalay, laakiin Croatianka kasii daran oo saddexdii ciyaarood ee knockout-ka, marka la fiiriyo wareegii 16-ka iyo wareegii 8-daadka iyo wareegii semifinalka kale, isagoo gool looga hormaray ayuu dib u soo noqonay. Marka waxaan isleeyahay sanadkan Croatia, waxaan isleeyahay Croatia amuu meel u socdaa, yacni sanadkan wax taariikh dhigi karaya, sababtoo ah Croatia waxaan aragnay ciyaarihii 8 uu soo ciyaaray iyo kuwii 16-ka uu soo ciyaaray iyo kuwii semifinalka uu soo ciyaaray, isagoo mar walba gool lagu bilaabaya ayuu soo noqonay. Weliba xitaa martijiriyihii ruushka ayuu ciwaddankiisa ku reebay. Marka waxaan isleeyahay Croatia wiilashan yaryar ee haystaan waxay samayn karaan galabta taariikh weyn. Weliba Croatia ragga u ciyaar waa waxaad u malaynaysaa inay jabhad yihiin, dhalinyaro yaryar oo isku bahaysanaya inay taariikh dhigaan yihiin, sida Rakitic oo kale oo nin muhiim oo iyo weliba maxaa leedahay Luka Modric oo kale. Dhanka Faransiiska iyana way fiican yihiin ciyaartoy ahaan, inkastoo sanad dhexda iyagoo sidaas ugu adagba Portugal uu ka qaaday Eurogii. Si kastiidoo Faransiiska loogu saadaalinayo ciyaarta finalka ayaa laga hoosiyey. Mararka qaar Faransiiska waa laga hoosbixin karayaa, laakiin waxaan is leeyahay galabta Faransiiska inuu u cadcad yahay ciyaarta tan koobka adduunka. Waxaan u leeyahay waxay haystaan dhalinyaro aan sinaba loo xakamayn karin oo difaaca ugu adag badhaafi kara, sida Epebe oo garoonka dhanba soo tirinaya hal mar, iyo Griezmann oo nin kaloo khatar badan. Waxaan is leeyahay Faransiiska ayaa mar kale ku guuleysan kara koobkan adduunka.
Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Saacado uun ayaana naga xigay inaan ogaano xulka noqon doona horyaalka kubadda cagta ee adduunka. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsaned Nuur. Markana bal aan wada dhageysano codka baxsan ee Cabdulqaadir Juba iyo heeska Haboon. Qadir Juba heeskaasi dhagihina uga sii tegi doonaa Nuur Bukhaari anigoo Sahre Cabdi Axmed buu waxaan leenahay galab wanaagsan. Ruhiyati
iyo toodi rasmi u.